دراماتورك كي مقاسي غلط بلادي دو لبول دراماتورك حرطان دا دراماتورك يوزيان مقاسي و مثلا حقيقي دراماتورك بوشا وزن فارغان دي دي خاريد وشا يوزيان سيناريسي وزن بولاسي دي خاريد دي اشتياسي دي
yapma yapma Rus vay
هل...
ha işte yapma ha
Şunun için üç kimi kolu geçişlerdi. Cep çattı, uşa, kapağın yetiyeydi. Mesela, bana şu esası, Rus'tan Sabit kolu geçişten aldım, bir kitap başka reisörle konuştuydu. Takip kılıç geldi, bir şey, özdekine rahbar yaptı. Okuyan zaman da, ay yakışı sınavı yoktu, lakin ben bunu mantının dağılamam, götünün dağılamam diye boşla geldi. Ben de, boşu zahatı ben de, o adamlara nispeten nima deydi o'rishasi aytganda protest deydimi bir qanaqa bir ichki bir qarshilik paydo bo'la boshladi chunki bilasizmi sani farzandingni hali qabul qilmasdan turib kamchiligini ko'rgan odam bilan hamkorlikqilsa bo'lmaydi mana shunaqa deb qarayman chunki har bir dramaturg o'zini asarini o'zini farzandiday dunyoga keltiradi to'g'ri endi yangilikda nima deydi 5 kunlik film qiladiganlar to'layotibdi yozib tashlay yurishadi uni taqdiri nima bo'ladi qiziqmaydi lekin man har doim o'sha so'yinchi chinor ostidagi gul abdullajon osmondagi bolalar shu narsalarni cholva nabira yozganda har bir yozgan o'zimni ssenariyimni o'zim dunyoga keltirgan bo'lganim uchun judayam bir nima ehtiyot bo'lib qarayman kimni qo'liga tushadi shu asar mana shuning uchun ehtiyot bo'lib qarayman shuning uchun man bu asarni bir kitoblar o'qigandan keyin shunaqa taklif bilan chiqa boshlagandan keyin man sekin indamasdan ortida qoldim ular bilan hamkorlik qilish o'zimga lozim deb bilmadim endi rustam sodiqni anchadan beri kuzatib yurardim to'g'ri xususiy studiyalarda film qilib yurgan yigit man aytdimki shu bola shu yigit bilan bir hamkorlik qilib ko'rish kerakmikan degan taklif bilan o'zbekkino rahbariga chiqardim buham ma'qullashdi ssenariyni bersam o'sha kuniyoq mani topib nima deydi shu yigit man shuni qilmasam turolmayman shu filmni shu ssenariyni manga judayam yoqdi man boshqacha narsada ko'rmayman ham chunki man nima deydi uyqumni yo'qotdim degan gap bilan murojaat qildim keyin man shu yigit bilan ishlashga rozi bo'ldim asosiy sababi shu
Rusul aka, sizni oldingi ssenariylaringizda o'sha maishiy temada bor va bu siyosiy masalan chinorasdagi duel boshqalarda bir yengil maishiy yaxshi ma'nodagi pozitiv nima bor bu safar o'sha diniy ekstremizm siyosiy mavzuga qo'l urdingizda buni sababi nima siz bu jiddiy dolzarb mavzu chunki arafada bu kino olish arafasida o'tgan yili bilasiz toshkentda bayroq osib ketishdi mana IShIDni bayrog'i osib ketildi qora bayroq ko'prikka ya'ni buni alomatlari bor ya'ni sizni bir buyurtma bo'ldimi yoki o'zi ichingizdan chiqdi mana shu diniy radikalizm ekstremizm sizni bir to'lqinlantiradimi yoki bir davlat buyurtmasimi bu qanaqa bo'ldi buni
bilasizmi endi har bir fuqaro nima deydi har bir odam dunyoga kelgan odam shu qaysi vatanda yashayapti qaysi vatanni sevadi qaysi millat uchun o'zi ijodkor birinchi navbatda o'zini millati uchun ko'proq qayg'urishi kerakda endi mana endi masalan deylik bu nima deydi dunyo yer yuzida bo'layotgan hamma narsalardan xabardorman qayerda nima bo'lyapti suriyada iroqda afg'onistonda qolaversa mana ukrainada nima bo'lyapti hammasidan xabardorman shuning uchun man nima deydi mana shu temada mana shu mavzuga qo'l urishga harakat qilib ko'rdim birorta tomonni masalan deylik nima deydi kamsitmasdan ko'rsatishga harakat qildim qaysi ma'nodaki nima deydi har bir odam hayotda o'zini o'rnini qanaqaligini kim bo'lishligini juda yaxshi biladi agar shu o'sha bizlar diniy ekstremist deb bilgan odamlarimiz o'zini ularni o'zini haqiqati bor unga qarshi turishayotganlarni ham o'zini haqiqati bor ikkita haqiqatni kurashuv bu yer yuzida shuning uchun bu narsaga judayam bir chetdan turib obyektiv baho berish kerak. Masalan, bir tomonga bosib ketsa ham bo'lmaydi deb o'ylayman. Shuning uchun man ijodkor sifatida nima deydi shuni chetdan turib kuzatgan bir odam sifatida shu narsaga qo'l urdim. Masalan, manga shu O'zbekiston fuqarosimi, u adashgani ham manga baribir, nima deydi, mani qondoshim, qardoshim to'g'ri yo'ldan ketayotgani ham bo'lsa, hisoblagan o'zini to'g'ri yo'ldan ketayotman uli ham manga. Xullas, shuning uchun nima deydi, shu narsani, shu mavzuga qo'l urishga harakat qildim, bilmadim endi. Uni tomoshabinlar hali ko'p tortishsa kerak, ko'p talab qilishsa kerak. Man hozirdan narsa deyish qiyin.
Endi bosh qahramon, mana Sarvar degan bosh qahramonni tanlagansiz, shu nima deydi, diniy ekstremizm yo'liga kirgan bizni zamondoshimiz, O'zbekistondagi zamondosh odam. Buni prototiplari bilan bormi yoki bu xayol nimasimi, mahsulimi, qanaqa bo'ldi jarayon?
Endi bilasizmi, bu albatta nima deydi, bu hayotdan, hayotga yaqinroq bo'lishga harakat qildim. Hayotda ko'rib turibsiz, juda katta kurash qilyapti o'sha ikkita kuch o'rtasida. Kim yer yo'q, o'sha yangi ekstremizm nomi bilan yurgan odamlar bilan ularga qarshi turishayotgan odamlar bilan o'rtasida qattiq kurash kerak. Man hozir ularni ham tomonini olmasdan mumkin qadar obyektiv ko'rsatishga harakat qildim. Lekin birinchi navbatda vatan degan tushuncha turishi kerak. Ular uchun ular ham vatanni masalan deyligi shu diniy ekstremist deganlarimiz ham balkim vatanni bizdan ko'ra yaxshi ko'rishadi, lekin bizlar ham masalan deylik bizani yurtimiz yashab kelgan vatanni birdan kam yaxshi ko'rmaydi. Qanaqadir bu meni juda bir nima deydi, chunki tarozini u tomoniga bu tomonga o'tib ketish kerak emas. Endi man sizga bitta narsam, buni hali film endi hayotga ekranga chiqib keldi, buni hali ko'p tomoshabinlar ko'radi, o'zini fikrini bildirishar, nima deydi, birovga yoqar, birovga yoqmas, lekin mumkin qadar shu narsani ikkala tomon uchun ham foydali bo'larmikin deb yaratilgan asar deb o'ylayman, bilmadim.
Rasul aka, siz o'sha ya'ni poetik kino, o'zbekskiy poetik kino degan bir nima bor edi, ya'ni hodisa deymizmi, o'shalarni bir nimasi edingizda, gruppasida edingiz, o'shalarni tamsilchisi edingiz, vakili edingiz. Va bu yoningizda, sizni yoningizda mana Komil Yormatovlar, Ali Hamroyevlar, bosmachilar haqida film orasida 7-chi o'q, Osiyo ustida bo'ron, Qo'qon voqeasi filmlari olindi. Va bu filmlarda ham diniy ekstremistik vakillar, o'sha jadidlar yoki zamonaviy dunyo tarafdorlari bilan nimaga kelishadi, mujodalaga, sovet mafkurasi olib tashlangan taqdirda hamda o'sha haqda, ya'ni bos nima, ya'ni shu sizniki farqi nima, ya'ni sizniki bu hozirgi sotqin filmini bulardan farqi,
ulardan birinchi farqi o'sha Komil Yormatov yoki Ali Hamroyev filmlari, masalan deyilgisi Sidmayatvuli yoki boshqa filmlari, hammasini avtori, muallifi o'sha moskvalik yozuvchilar, dramaturglar edi. Ular istamishini, ular bizani mentalitetimiz, bizani ichki dunyoyimizni yaxshi bilmaydigan odam. Ular tashqi ko'rinishini olishdiyu, lekin shu millatni dardi aslida nimadan iborat? Masalan, o'zini vatani uchun kurashgan odamlarni bosmachi deb e'lon qilishgan. Qanaqasiga bosmachi bo'ladi ular? O'zini millat ozodligi, yuz ozodligi uchun kurashgan odamlar, to'g'rimi? Shuning uchun o'sha paytda qiziq vaqtlar bilan o'zbek filmi, bosmachi film degan gaplarni ham
bosmachi film bo'lardi va bunga protivovez Elyor aka, Ishmuhammedov, siz poetik kinoni unga nima qo'ydingiz, tarozini bu pallasiga o'sha paytda?
Biz endi bu hozirgi film, masalan man o'zimni munosabatimni bildirishga harakat qildim shu Rustam Sadiq bilan birga qo'shish. Endi Rustam Sadiq qanaqa fikrni bilmadi, lekin man har holda masalan har qanday ijodkor shu atrofda bo'layotgan vaqtdagi o'zini munosabatini bildirib turish kerak degan fikrdaman. U kim bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa ijodkor bo'lishidan qat'iy nazar. O'zi birinchi navbatda har qanday ijodkor o'zi aslida o'zini millati uchun xizmat qilish, millatni kelajagi uchun, millatni nima deydi, chunki millatsiz u ijodkor o'zi yo'q o'zi. Man shunaqa deb tushunaman. Shuning uchun man bu film orqali man u Alixan Rayevlarni yoki o'sha oldingi Komil Yarmatovlarni filmlaridan farqli o'laroq man ular masalan deylik o'sha boshqa bir Moskvadan turib yozib bergan avtorlarni ssenariy asosida film qilishgan bo'lsa biza hozir shu yerda o'zimiz masalan man o'zim ijodkor sifatida o'zimni munosabatimni bildirishga harakat siz o'zi filmni boshidan oxirigacha ko'rdingiz
ko'rdim ha mana bu o'sha bir ona prizmasi orqali ikkita farzand ikki xil yo'l ya'ni bir drama fojia bor ko'rdim ya'ni bir xavfli nimani ham ko'rdim xuddi lezbiyani ustida yurganday bu yoqqa ag'darilsa nima bo'ladi plakatga aylanib qoladi agit plakat sal bu yoqqa nima qilsa normalniy vestern ya'ni drama o'shada nima qilib turibdida buni qanaqa hal qildinglar plakat bo'lmasligi bu kinoni chunki buyurtma
bilasizmi hali masalan film tugallandi degan narsasi emas masalan hali manga qo'yib bersa yana buni ustida film masalan man o'zim filmlarim haqida ko'pincha bir necha yil o'tgandan keyin mani joyim boshqacharoq odam bo'lardim degan narsaga boramanku shunda hali bu film to'g'risida ham balkim vaqt kelib mani joyimni boshqacharoq qilsam bo'lar ekan degan masalan o'zi ijodkor o'zi ikkilanuvchi odam o'zi shunaqa to'g'risini aytish kerak har bir ijodkor o'sha yozgan narsasini o'sha ko'pchilikka nima deydi taqdim etayotgan narsasi to'g'risida aynan man to'g'ri haqiqatni gapiryapman mana shuni quloq solaring degan gapni aytolmaydi ikkilanadi bu yoqadimi yoqmaydimi bu tomoshabinga ko'pchilik xalqqa yoqadimi yo'qmi shu ikki man o'zi bir umr nima deydi o'zimni ijodimni masalan deylik hatto birorta ssenariy yozsam birovga borib o'qishga ham o'qib berishga ham ikkilanaveram shu yoqadimikin yoqmasmi qanaqa qabul qilarkin degan narsa har doim qiynab keladi o'zi ijodkor o'zi mana shu ikki o'tni orasida yuradigan odam o'zi o'zini o'quvchisi yoki tomoshabini bilan o'zini o'rtasida endi shuning uchun bunga nima deydi bu filmdan kamchilik qidirish yoki bir qanaqadir siyosiy narsani qidirish o'zi hojati bu просто ogohlikka chaqiruvchi film ikki tomon
endi bu savolni man bermasam ham bo'lardi chunki birovga malol kelishi mumkin aktyorlarni ijrosidan mamnunmisiz degan savol bermoqchi edimda
endi bilasizmi 100% mamnun bo'lishi qiyin narsa man aytaman hatto man o'zimni asarim o'zimni ssenariyimni ustidan ham hammasiga 100% mamnun bo'lganman deyolmayman endi o'zi mamnun to'la qoniqish hosil qilishi o'zi bu demak ijodkor to'xtab qolganidan darak masalan deylik to'g'ri bir xil aktyorlar masalan qobiliyat bo'lmaganday bir xillari yetkaza olmaganday bu narsa tabiiy hol shuning uchun hozir sizni anaqangiz orqali palonchi yaxshi o'ynadi pistonchi yomon o'ynadi deb gapirishdan o'zimni tiyishga majburman chunki buni hali tomoshabinlar o'zi baho bersin demoqchiman shuning uchun man istardimki tomoshabinlar hali o'zi o'zi gapiradi hali ko'plab chunki befarq qaraydigan odam o'zi bo'lmaydi bu narsaga aytishadi palonchi qoilatib qo'yibdi молодец rolini deb yoki pistonchi yarimchi o'ynamoqchi deyishi mumkin buni tomoshabinga qo'yib berishimiz kerak hamda vaqt imtihoniga qo'yib qo'yaylik vaqt o'zi bahosini bersin tomoshabin bilan mani o'zi prinsipim ham shunaqa o'zi masalan sizga bitta misol mana shu to'rtinchi filmini siz bilasizmi yo'qmi
to'rtinchi filmini bilaman ko'rganman Melis aka afzalni suratga olgan yaxshi
shu daraja tanqid qilishganki badiiy kengashda man o'ylaganmanki shu filmdan keyin boshqa ssenariy yozmasam kerak degan fikrga borganman hatto Melis afzalov aytganki bo'ldi man rejissurani tashlayman degan shu daraja qattiq tanqidga uchraganmiz hatto panorama teatrda ham ko'rsatishmagan shuni
ha man esimda o'sha tanqidlar esimda anavi nima Zaynab Sadriyeva tankka o'xshab yuradi kadrni to'ldirib движение yo'q kadr to'lib tashlagan tanqidlardan xabarim bor suyunchini bo'lgan shunaqa narsa
100% hatto mana shu o'zimni yaqin do'stlarim aytishganki shunaqayam dialog bo'ladimi manga aytishadi man shuni yozib berardim degan do'stlar ham topilganda o'shaday kimligini hozir ham bor o'sha odamni kimligini aytib o'tirishni hojati yo'q ijodda shunaqa narsalar bo'ladi lekin qarangki shuni vaqt boshqacha bir qabul qildi vaqt imtihon tomosha bilan butunlay boshlash. Teatrshunoslar, kinoshunoslar, adabiyotshunoslar uni gapiga qarash, ularni bahosiga qarab baho berish kerak emas. Shuning uchun bu filmni mayli o'sha tomoshabinlarni ixtiyoriga hamda vaqt ixtiyoriga tashlab qo'yaylik, o'zimiz baho berishsin.
Endi shu o'rinda mana bu boshqacha filmlar, ya'ni siz olgan film bu siyosiy dolzarb mavzudagi film, bu sotqin film. Endi anu super qaynana, super kelin, qaynana kelin bir, qaynana kelin ikki, Zubayda xon, Nazira xon degan kinolar bor-ku anu, xon taxta janri. Bularga qanaqa munosabatingiz? Suyunchidan farqimi ularni?
Endi mana shuni aytishim kerak, mana shu men bilan birga hamkorlik qilgan Usman Sadiyev ham mana shu vaqtgacha faqat fantastika filmlar qilgan. O'sha masalan deylik, kelgindi kelin, kelgindi kuyov, boshqa kelgindi qaynona, mana shunaqa. Lekin mana shu bitta mana nimadir shu ijodida bir qanaqadir bir narsa borligini seza boshladim. Chunki u endi Rustam Sadiyev xullas mana boy kesimni bu saytdan bu yigitdan bir paytlari shu nima deydi, hammani iborasini aytilganda xontaxta filmda qilib yurgan yigit edi. Lekin mana shu yigitda qanaqadir bir izlanuvchanlikni ko'rdimda. Oldinlari ham manga bir ikki marta murojaat qilgandi, bitta ssenariy yozilgandi, lekin man nimagadir yozmagandim. Lekin mana shu ssenariy tayyor bo'lgan bir ikkita Rustamdan oldin boshqa rejissyorlar bilan ishlashimga to'g'ri keldi, lekin boyagi asosiy sabab ular manga ssenariyni boshqacha qilishmoqchi bo'lishgandan keyin man ulardan voz kechishga majbur bo'ldim. Chunki man sizga aytib turdim, bu ssenariy har bir ssenariy har bir yozuvchining bir farzandi degan. Endi sani farzandingni olib, farzandingni mani joyi yaxshi bo'lmabdi, mani ko'zi bila ekan yoki bitta qulog'i katta ekan degan bilan baravarda, haqorat qilish bilan baravar. Endi man shunaqa deb qabul qilaman, bilmayman, bir xilda balkim xursand bo'lar kamchiligini ko'rsatsa, lekin sani farzandingni yomonlab turib keyin u bilan san bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lsa, bu odamdan hamkorlik bo'lmaydi. Bilmayman, boshqa ijodkorlar balkim bunaqa narsaga e'tibor bermas, man azaldan shunaqaman. O'sha endi xuddi bir masalan birorta odam sani qizingga sovushib ketadi, man sani qizingni kelin qilmoqchiman, lekin mani joylari ham tomonlari manga yoqmadi desa, u qizingni unga berish yotirsa uyingdan haydab yuborishga to'g'ri keladi. Xuddi shunga o'xshagan gap. Shuning uchun man Rustam mani ssenariyimni o'qigandan keyin просто mahliyo bo'lib qoldi. Aytdiki, man shu ssenariyni film qilmasam bo'lmaydi degan naqa bilan keldi. Keyin man aytdim, shu yigitni ishlasa bo'larkan, chunki yaxshi ko'rmagan ssenariysiga qo'l urgan rejissor yaxshi film yarata olmaydi. Xullas mana shunaqa bo'ldi, agar eshitgan bo'lsangiz.
Aha, rahmat. Endi sotqin degan nom boshdan ssenariyda bormidi yo keyin o'zgardimi bu nomi?
Sotqin boshidan birinchi o'sha yozilayotgandan sotqin degan narsa paydo bo'ldi o'zida. Masalan deylik, sotqin bu o'sha nima deydi, diniy ekstremizm yo'lini tanlagan yigitni og'zidan chiqayotgan gap. Akasi uchun bu ukasini qilgan xatti harakati sotqinlik bilan baravar. Sotqin biz mana shu nomni qoldirishga nima qildik, chunki masalan ba'zilar bu yigitni masalan diniy ekstremizm odamlari sotqin deb bilishi mumkin. Bizani odamlar, bizani tomosha yoki bizani tomondagi odamlar aytishi mumkin, buni bu yigit nima sotqin. Xullas qandaydir mana shuni o'zi o'ylantirishga olib keladi tomoshabinni, qandaydir fikr yuritishga olib kelishligi uchun ham shuning uchun mana shu nomni qoldirishni lozim topdik, sotqin degan. Keyin man siz agar filmni bir marta ko'rdingizmi?
Bir marta ko'rdim.
E'tibor bergan bo'lsangiz, biz nima deydi, bu filmda mana shu hayotimizda uchragan kamchiliklarni ham ochiq oydin berdik. O'sha masalan deylik, gazeta, televideniyani mana shu atrofdagi bo'layotgan anaqalarga munosabatini qay darajada, masalan deylik, bizni xalq, endi bilasizmi, xalqni aldab bo'lmaydida, xalq baribir ko'rib bilib turadi. Masalan kechirasiz, o'sha masalan deylik, o'sha gazeta redaktori bo'lgan kundan e'tibor bergan bo'lsangiz, bor gapini, dardini aytib ochib yuboradi. Agar bermasam shu maqolangni chiqarsam, ertaga mani ishdan haydashadi. Mani uchta qizim, bitta o'g'lim bor, agar ishdan ketsam mani farzandlarim bilan boqasanmi degan gap tuyishgacha boraveradi.
vaholanki ko'p joylarda ming afsuski shunaqa holatlar uchrab turadi. Biz shularni ochiq oydin ko'rsatish o'zimizga lozim deb bildik. Hali ko'p tortishuvlar bo'lsa kerak, man hali endi noroziliklar ham bo'lsa kerak, o'sha gazeta muharrirlari tomonidan, balkim televideniya tomonidan. Endi kechirasiz, endi man o'ylaymanki baribir biroz shu narsa mavzuda film qilyapmizmi, biz hamma narsani nima deydi bo'yamas borligicha ko'rsatishimiz kerak degan fikrga bordikda shunaqa qilib berdik. Hali manimcha tortishuvlar, janjallar, bahslar hali oldinda ko'p bo'lsa kerak. Balkim nima deydi bilmayman, nima qanaqa bo'ladi, lekin albatta keskin tortishuvlar bo'lsa kerak o'ylayman. Siz nima fikrdasiz bilmadimmi shu mani.
Rahmat Ruxsat, katta rahmat suhbatingiz uchun. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.